Փաշայի և հայոց առաջնորդի բարեկամական հարաբերությունները մեզ հայտնի էին։ Այստեղից բացահայտ էր, թե նա ինչու հորդորում էր Ասլանին անպատճառ տեսնվել ամենապատվական մարդու հետ։ Տարակույս չկա, որ փաշան հավատացած էր, որ առաջնորդն էլ նույն վկայությունը կտար իր մասին, թե փաշան ամենապատվական մարդն է։ Եվ եվրոպացի ճանապարհորդի ուղևորության տետրակի մեջ կավելանային մի քանի փայլուն խոսքեր երկրի այդ երկու բարձր ներկայացուցիչների մասին։ Փաշան ինքը մատնեց իրեն ասելով. «Նա իմ լավ բարեկամս է, և իմ եռանդոտ գործակիցս է իմ բոլոր ձեռնարկությունների մեջ. ես կատարյալ սիրահար եմ եվրոպական կրթության, պարոն բժշկապետ. Եթե ես հրաշագործության շնոր ունենայի, կաշխատեի մի քանի վայրկյանի մեջ մեր հայրենիքը Ֆրանսիա դարձնել. Բայց դժբախտաբար այդ անկարելի է. Մենք շատ գործ ունենք կատարելու, մենք շատ ետ ենք մնացել. Այժմ ստիպված ենք թռիչքներ գործելով առաջ ընթանալ, որ հասնենք լուսավոր ժողովուրդներին»։ Մի թեթև ժպիտ երևաց Ասլանի դեմքի վրա։ «Ժողովրդի կրթությունը կանոնավոր լինելու համար, նկատեց նա, հարկավոր չէ թռիչքներ գործել, այլ թողնելու է նրան, որ իր բնական ընթացքով առաջ գնա. միայն գլխավոր պայմանը այն պետք է լինի, որ ժողովրդի հառաջադիմության ղեկը պետք է ուղիղ ճանապարհի վրա դրվի, որպեսզի նրանից չշեղվելով ցանկացած նպատակին հասնի»։ «Բոլորովին ճիշտ է ձեր նկատողությունը», պատասխանեց փաշան գործագետ մարդու եղանակով։ «Բայց մեր դժբախտությունը նրանում է, որ մեր առաջավոր մարդիկը խիստ սակավ բացառությամբ անբարեխիղճ են. Քանի անգամ առաջարկել եմ ես մեծ վեզիրին, որ այդ երկրի հարկերի մի մասը հատկացնե նույն իսկ այդ երկրի տեղային բարեկարգությունների համար գործ դնելու, բայց միշտ մերժում եմ ստացել. Հազարավոր բաներ կան շինելու. Օրինակ, դուք տեսաք մեր ճանապարհները, մեր կամուրջները, մեր ջրանցքները. այդ բոլորը նորոգելու կարոտ են. Վաճառականության և երկրագործության անկման բուն պատճառները մեր երկրում պետք է վատ հաղորդակցությունների մեջ որոնել»։ Թուրք պաշտոնակալները բոլորը լավ ձևել գիտեն, բայց կարելու շնորք չունեն։ Զանազան ծրագիրներ կազմելու մեջ անհամեմատ ճարպիկ են, իսկ գործադրության մեջ անպետք։ Տուր նրանց փող իրենց կազմած ծրագիրը իրագործելու համար, այդ փողով նախ իրենց գրպանը կլրացնեն։ Եվրոպացու առջև ազատամիտ երևնալ, կրթության և հառաջադիմության սիրահար ձևանալ, այդ տաճիկ պաշտոնակալների խոսակցության սովորական ձևն է։ Ցույց տալ, թե իրենք շատ բարի ցանկություններ ունեն ժողովրդի բարօրության համար, բայց ինչ արած, որ այս և այն անհաջող հանգամանքները արգելք են լինում։ Իր բոլոր դիվանագիտական ճարտարությունը գործ դնելուց հետո փաշան կիսապաշտոնական խոսակցություններից անցավ հասարակ խոսակցության։ Այժմ խոսում էր, ինչ որ սովորաբար խոսում են բժշկի հետ։ Գանգատվում էր, թե ստամոքսի թուլություն ունի, ախորժակը ավերված է, ոչինչ ուտել չէ կարողանում։ Գանգատվում էր անքնությունից, հոդացավից, գանգատվում էր մի ինչ-որ երևակայական հիվանդության մասին, որը ոչինչ կերպով բացատրել չէր կարողանում կամ ամաչում էր, որ պարզն ասեր։ Վերջապես նա ասաց. «Ես մանկանալ եմ ցանկանում. ինձ մանկացրեք, պարոն բժշկապետ. ասում են եվրոպացի բժիշկները գիտեն մի դեղ, որ մանկացնում է մարդուն»։ «Ինչպես է մանկացնում»,  հարցրեց Ասլանը ժպտալով։ «Ճերմակ մազերը սևանում են, զառամյալ ծերունին դառնում է առույգ, 17 տարեկան պատանի»։ «Ճերմակ մազերը սևացնելու համար ներք կա, բայց ծերունին պատանի դարձնելու դեղը դեռ չէ գտնված Եվրոպայում»։ «Մի այնպիսի դեղ չկա, որ փոքրինչ ուժ տար, զորություն տար»։ Այդ հարցերի ժամանակ փաշան ներկայանում էր որպես իսկական տաճիկ։ Նա, որ իրեն զարգացած, կրթված մարդ էր ձևացնում, զանազան տնտեսական, հասարակական խնդիրներ էր վճռում, հանկարծ սնահավատությամբ պահանջում էր այն էլեքսիրը, որով արևելյան դերվիշները հրապուրում են իրենց երկրի պետերին։ Բայց Ասլանը քաղաքավարությամբ նրա պահանջը զանցառության տվեց, հարցնելով. «Ինձ ասացին, որ ձեր որդին առողջ չէ, խնդրեմ հրամայեցեք, որ ինձ տանեն հիվանդի մոտ»։
«Ոչ, դուք նեղություն մի կրեք, նա այնքան տկար չէ, որ ինքը չկարողանա գալ»,
ասաց փաշան, երևի չկամենալով, որ բժիշկը կանանոցը մտներ, ուր այդ ժամանակ գտնվում էր հիվանդը։ Քանի րոպեից հետո մի ներքինի, ձեռքիցը բռնած, ներս բերեց մի 10 տարեկան բավական տկար, բայց շատ սիրուն տղա, որը ոտքից ցգլուխ հագած ուներ մուգ վարդագույն Օսմանյան զգեստ, գեղեցիկ նկարներով նախշած և ոսկի թելերով ասեղնագործած։ Երեխան պարբերական ջերմ ու տենդ ուներ։ Ասլանը քննեց նրան, մի քանի առողջապահական պատվերներ տվեց և խոստացավ դեղեր ուղարկել։ Այդ ամբողջ խոսակցության ժամանակ, որ տևեց բավական երկար, Ասլանը երևաց ինձ իր աշխարհագիտական խորին տաղանդով։ Նա փաշային ավելի խոսել էր տալիս, քան թե ինքը խոսում էր։ Իր վարվողության մեջ մինչև այն աստիճան հրապուրիչ էր, որ ինձ թվում էր, թե փաշան բոլորովին սիրահարվեցավ նրա վրա։ Եվ իրավ, նա հայտնեց, թե իրեն շատ բախտավոր կհամարեր, եթե բժշկապետին միշտ իր մոտ տեսներ, թե իր տան մեջ նա ամեն հարմարություններ կգտներ, եթե բարեհաճեր, քանի որ այդ քաղաքումն էր իր մոտ բնակվել։ Ասլանը շնորհակալությամբ հրաժարվեցավ, հայտնելով, թե դժբախտաբար չէ կարող վայելել նորին վսեմության շնորը, որ իր համար միշտ անմոռանալի կմնա, ըստ որում մի քանի օր միայն դիտավորություն ունի մնալ այդ քաղաքում, և խոստացավ, մինչև իր դուրս գալը քաղաքից, միշտ այցելել փաշայի մոտ, և թե նրա որդուն, թե իր տկարություններին դարման անել։
«Ինչու եք այդքան շտապում, պարոն բժշկապետ»,
հարցրեց փաշան։ «Ինձ հարկավոր է մի երկու ամսից հետո անպատճառ Հնդկաստանում լինել, ժամանակ կորցնել չեմ կարող. ես այս քաղաքով անցա միայն այն նպատակով, որ տեսնեմ մի քանի հնություններ. այստեղից ուղղակի Մուսուլ գնալու դիտավորություն ունեմ. ինձ այնտեղ հետաքրքրում են հին Նինվեի ավերակները. այնտեղից Բաղդադ պետք է անցնեմ, Բաբելոնը տեսնելու համար. հետո նավով կուղևորվեմ դեպի Հնդկաստան»։
«Մեր քաղաքում բավական հնություններ կան, որոնք դեռ հետազոտված չեն. շատ լավ եք մտածել, որ ձեր ճանապարհորդության մեջ մեր քաղաքը զանցառության չեք տվել»։
«Ինձ ավելի հետաքրքրում են սեպաձև արձանագրությունները, որոնցով կարծեմ վանը շատ հարուստ է»։
«Այո, այո, շատ հարուստ է»։ «Ես կտամ ձեզ մի առաջնորդ, որ ձեզ ամեն տեղ ման կացե և ամեն ինչ ցույց կտա. կտանե և միջնաբերդը, որտեղ շատ կգտնեք հիշյալ արձանագրություններից»։
Ասլանը իր խոսակցությունը բևեռաձև արձանագրությունների վրա դարձնելու նպատակն էլ հենց այդ էր, որ միջնաբերդը տեսնե։ Այդ պատճառով, երբ որ լսեց փաշայի վերջին խոստմունքը, մեծ շնորհակալություն հայտնեց և վեր կացավ։ Փաշան նույնպես վեր կացավ, նրան ճանապարհ դրեց մինչև սենյակի դուռը և բաժանվելու միջոցին հարյուրավոր շողոքորթություններով հեղեղեց իր թանկագին հյուրին։ Նույն կերպով, նույն հանդեսով, որպես ղավազները մեզ բերել էին փաշայի ապարանքը, դարձյալ նույն պատվով մեզ տարան Այգեստան, մինչև վարպետ Փանոսի դուռը։ Ասլանը դրեց ղավազների յուրաքանչյուրի ափի մեջ մի-մի ոսկի, և նրանք շնորհակալությամբ հեռացան։ Մտնելով մեզ համար պատրաստված սենյակը, Ասլանը ծիծաղելով իր գլխարկը մի կողմ ձգեց և գլուխը զարմացած կերպով շարժելով կանգնեց սենյակի մեջտեղում ու դառնալով դեպի ինձ ասաց.
«Խելացի մարդիկ են, խելացի, գիտեն իրենց գործը. եթե ես իսկապես եվրոպացի լինեի, եթե չճանաչեի այդ անպիտաններին, անպատճառ հիացած կմնայի այդ մարդուց»։
Նրա խոսքը փաշայի մասին էր։ Ներս մտավ վարպետ Փանոսը և անհամբերությամբ հարցրեց, թե ինչպես անցավ նրա այցելությունը։ Ասլանը համառոտ կերպով պատմեց բոլորը և ապա ավելացրեց.
«Եթե դուք գիտենայիք եվրոպական լեզուներ, Եթե դուք կարդայիք, թե ինչ են գրում եվրոպացի ճանապարհորդները թուրք ժողովրդի և թուրք պաշտոնյաների մասին, դուք այդ ճանապարհորդներին կատարյալ խելագարի տեղ կդնեիք։ Նրանց նկարագրությունների մեջ թուրք ժողովուրդը բարի է, աշխատասեր է, առաջադիմության ընդունակ է։ Նրանց նկարագրությունների մեջ թուրք պաշտոնյան, թուրք աստիճանավորը ազնիվ է, մեծահոգի է, գեղեցիկ ձգտումներ ունի, հյուրասեր է, առատաձեռն է, մի խոսքով հիացած են նրանցով, և ամեն լավ հատկություններ վերաբերում են այդ հրեշներին։ Ինչից է գալիս այդ հիացումը։ Երևակայեցեք մի անհայտ եվրոպացի, որին իր երկրում ոչ ոք մարդու տեղ չի դնում, որի հետ իր երկրի ամենահետին հյուրանոցում սպասավորը իրեն թույլ կտա կոպտությամբ վարվել։ Հանկարծ մի այսպիսի մարդու խելքին փչում է արևելքում ճանապարհորդություններ անել։ Նրա եվրոպացի լինելը բավական է, որ նրան ամենտեղ լավ ընդունեին, որովհետև նա այս ու այն մեծ պետության քաղաքացին է։ Այսուամենայնիվ նա զինված է լինում զանազան հանձնարարական թղթերով, որ ստանում է իր դեսպանի կամ հյուպատոստերի շնորհիվ։ Եթե նրա հետ վատ կվարվեն, նրա պետության դեսպանը կամ հյուպատոստները սաստիկ պահանջել գիտեն։ Իր երկրում մի այսպիսի անձին, գուցե ժամերով սպասել կտային մի որևիցե իշխանի կամ հասարակ ազնվականի նախասենյակում։ Բայց Ասիայում ամենանշանավոր անձանց դռները բաց են նրա համար, որովհետև եվրոպացի է և ճանապարհորդ։ Կարող է և վատ խոսել, կարող է վատ գրել նրանց մասին։ Ամեն տեղ սիրալիր ընդունելություն, պատրաստակամություն և հարմարություններ է գտնում։ Նա կարծում է, որ այդ մարդիկը բնականապես բարի են, ազնիվ են, մեծահոգի են, բայց չգիտե, որ նրանք նույնիսկ դժբախտ շուլցի գլուխը կտրողներն են։ Միայն այժմյան հանգամանքները ստիպել են նրանց այլապես վարվել։ Իր տեղեկությունները երկրի տնտեսական և հասարակական դրության մասին քաղում է նա իր հյուրընկալի պատմությունից։ Նրա սեղանի մոտ նստած ժամանակ նրա բարերար ազդեցության ներքո գրում է նա իր հիշատակարանը։ Իսկ այն սեղանը, որ իր կյանքում նա երբեք չէ տեսել, այնքան ճոխ է, այնքան հրապուրիչ է, որ բոլորովին շլացնում է, խելքից հանում է նրան։ Նա իր հյուրընկալից ստացած սուտ և սխալ տեղեկությունները նույն ախորժակով է զետեղում իր ճանապարհորդական հիշատակարանի մեջ, ինչ ախորժակով, որ խմում է նրա անուշահոտ շերբետները, կամ ինչ ագահությամբ, որ զետեղում է իր փորում նրա լավ պատրաստած փախլավան։ Իսկ այդ սուտ ու սխալ տեղեկությունները, որոնք իհարկե ի նպաստ մահմեդականների են լինում, եթե մի օր տպագրությամբ լույս են տեսնում, սաստիկ ազդում են եվրոպացիների հասարակական կարծիքի վրա։ Եվ այդպես, եվրոպացի ճանապարհորդը, միայն արտաքին հրապուրիչ կեղևից դատելով, առանց միջուկը քննելու, ինքը սխալ գաղափարներ է կազմում և մոլորեցնում է իր հայրենակիցներին։ Դիցուք, թե ճանապարհորդը շրջանկատ, խորազնին, անաչառ և բարեխիղճ մեկը լիներ։ Բայց ինչ կարող է նկատել նա իր շուտափույթ, անցողական ճանապարհորդության մեջ, միայն թեթև հայացքներ ձգելով, մանավանդ երբ նրա առաջնորդները այդպիսի փաշաներ կամ դրանց նմանները կլինեն։ Մի ժողովրդի դրությունը լավ հետազոտելու համար պետք է դիմել իրեն, ժողովրդին, և ոչ թե նրա կառավարիչներին։ Եղեռնագործը սովորում է ինքն իր անձի փաստաբանը լինել, շարունակեց նա։ Այդ մարդիկը, սկսյալ առաջին վեզիրից մինչև վերջին զապթյան, շատ լավ գիտեին իրենց հանցանքները, և այդ պատճառով նրանց լեզվում կազմվել է մի ամբողջ մշակված ճառ իրենց արդարացնելու համար։ Մի այդպիսի ճառ ես այսօր լսեցի ինձ ամենայն քաղաքավարությամբ հյուրասիրող փաշայի բերանից։ Նրան չէ կարելի հիմար կոչել, ընդհակառակը, նա ինձ բավական խելացի երևաց։ Ես ներկայացա նրան որպես եվրոպացի և ճանապարհորդ։ Այդպես էլ նա ընդունեց ինձ։ Նա գիտեր, թե ինչ կարծիք, ինչ նախապաշարմունքներ կարող է ունենալ մի եվրոպացի նրա մասին։ Նա գիտեր, թե ինչ է պահանջում նրանից, որպես մի երկրի գլխավոր կառավարչից, այժմյան քաղաքակրթությունը։ Նա գիտեր և իր երկրի անկարգությունները, այդ բոլորը շատ լավ գիտեր նա, և այդ նկատումներով իր բոլոր խոսակցությունը ճարտարությամբ այնպես էր դարձնում, որ ինքը և իր կառավարությունը ընդհանուր ցեղի միջից մաքուր դուրս գան։ Եթե այդ բոլորը ինձ հայտնի չլիներ, եթե ես մի միամիտ եվրոպացի ճանապարհորդ լինեի, անտարակույս շատ լավ գաղափար կկազմեի այդ մարդու և նրա կառավարության մասին։ Այդ մարդիկը գրավելու և իրենց լավ ցույց տալու զարմանալի շնորք ունեն։ Մինչև անգամ բարբարոս քուրդ ցեղապետը շնորք ունի հիացնելու միամիտ եվրոպացուն, երբ պատահում է նրան հյուրասիրվել այդ ավազակի վրանում։ Բայց ինչ բարոյական նշանակություն ունի մի ասիական բռնապետի հյուրասիրությունը, երբ նրա հացը իր զոհերի արյունովն է շաղախված, երբ կերակրում է նա իր հյուրին այն կողոպուտներով, որ հափշտակել էր հարյուրավոր թշվառներից։ Մեր դժբախտությունը նրանումն է, որ այդ բոլոր այդպես լինելուց հետո իսկությունը, բուն իրողությունը, մեր վիճակի դառը ճշմարտությունները դառնում են տարակուսական։ Եվ եվրոպացիք դժվարանում են մեզ հավատալ, երբ մեր բողոքն ու դժգոհությունները ներկայացնում ենք նրանց։ Բայց մեզ համար մեծ նշանակություն ունի Եվրոպայի հասարակական կարծիքը։ Իհարկե, մենք չէինք ցանկանա մահմեդականների նման խաբել նրանց, բայց կցանկանայինք, որ նրանք լավ հասկանային մեր դրությունը։ Ասլանը բնավորությամբ լռություն սիրող էր, բայց երբ տականում էր, երբ սկսում էր խոսել, խոսում էր շատ երկար։ Այդ միջոցին անկարելի էր ընդմիջել նրան, պետք էր թույլ տալ, որ նա իր ասելիքը վերջացնե։ Այն օրվա այցելությունը նրա վրա խիստ անախորժ տպավորություն էր թողել։ Չնայելով, որ արդեն ճաշի ժամանակ էր, վարպետ Փանոսն անգամ մի առանձին հետաքրքրությամբ լսում էր նրան և չէր կամենում խանգարել նրա խոսակցությունը, պատվիրելով, որ ճաշի սեղանը պատրաստեն։ Նա շարունակեց. Որքան մահմեդական ժողովրդի ներկայացուցիչները շնորհալի են օտարներին գրավելու մեջ, այնքան մերոնք կոպիտ և անշնորք են։ Երբ որ եվրոպացի նրա դուռը կբախե, նա կամ իր դուռը կփակե նրա առջև, կամ եթե ներս կընթունե և մի կտոր հաց կտա, անպատճառ կաշխատե իր անվերջ տրտունջներով իր լացուկոծով ձանձրացնել իր հյուրին։ Հայը իր դատը մարդավարի կերպով պաշտպանելու ընդունակություն չունի։ Դարավոր ստրկությունը սովորեցրել է նրան վիզը ծռել և խնդրել։ Նա չէ կարող իր դժգոհությունը հայտնել առանց ստորացնելու իր անձնավորությունը։ Նա կամ այդպես կվարվե, կամ բոլորովին կլռե, ամեն ինչ թողնելով նախախնամության կամքին։ Եվրոպացին, ճանապարհորդելով արևելքում, ըստ մեծի մասին թողնում է, անցնում է գյուղերը և կանգ է առնում միայն քաղաքներում։ Եվ որովհետև քաղաքներում օրինավոր հյուրանոցներ չկան, այլ կան միայն կեղտոտ քարվանսարաներ, այդ պատճառով նա օթևան է որոնում մասնավոր տներում։ Թուրք կառավարիչները, որպես հիշեցի, մեծ ուրախությամբ ընդունում են նրանց իրենց հարկի տակ։ Նա չէ մտնում հայ գյուղացու, հայ արհեստավորի տունը, որոնք իրենց սիրտը, հոգին և ամեն ինչ դնում են Աստուծո հյուրի առջև, որոնք իրենց նահապետական պարզությամբ կարող էին հիացնել ամեն մի օտարականին։ Եթե պատահում է եվրոպացուն մի հայի տուն մտնել, անպատճառ դա կամ արքունի ծառայող կլիներ, կամ մի կապալառու և կամ մի հարուստ վաճառական։ Ծառայողը, կապալառուն, վատ չէր խոսի այն կառավարության մասին, որից ինքը հաց է ստանում։ Իսկ վաճառականը ամեն ազգի մեջ, ըստ մեծի մասին, եսական է, անտարբեր է դեպի հասարակած թշվառությունները։ Ցավալին այն է, որ եվրոպացիները միշտ հայ վաճառականների են հանդիպել, և նրանց գլխում մեխի պես ցցվել է այն սխալ կարծիքը, թե հայոց ազգը բաղկացած է ամբողջապես վաճառականներից։ Այդ մեխը մինչև այսօր անհնար է եղել դուրս քաշել։ Այդ է գլխավոր պատճառը, որ մեր ազգը համեմատում են հրյաների հետ և շատ նման են գտնում։ Դեռևս չգիտեն, որ արևելքում, ուր որ հայեր են բնակվում, արհեստը և երկրագործությունը գլխավորապես նրանց ձեռքումն է։ Չգիտեն, որ այդ աշխատասեր հայերն են, որ ճնշված են, հարստահարված են և իրենց վաստակով կերակրում են իրենց անհագ նեղիչներին։